Қайырлы күн, құрметті радио тыңдармандар. Әлемде талай қызық бар бағдарламасының кезекті саны басталды. Назар FM радиосының тікелей арнасында сіздермен бірге дәл қазір бір сағат көлемінде Әлемде талай қызық бар бағдарламасы. Сіздер бұрын-соңды естіп көрмеген немесе көрсеңіздер де мән беріп көрмеген әлемдегі және табиғаттағы небір түрлі ғажайыптардың куәсі болатын бағдарламамыз басталды. Сол ғажайыптарды жаратқан жаратушы иенің кереметінде дәл осы бағдарламада сезінетін боласыздар. Ендеше жаратушы иенің тағы бір кереметінің ұлылығының куәсі болатын осы әлемде талай қызық бар бағдарламасының бүгінгі санын қалт жіберіп алмаңыздар. Сіздермен бірге болатын әлемдегі талай қызықтардың бірінің ғажайыбына қандыратын мен жүргізуші Райхан Есімханқызы. Құрметті радио тыңдармандар, дәл қазір бағдарламамызды бастамас бұрын тамаша бір әуенге кезек берейік. Содан кейін қайтадан қауышатын боламыз. Арнамыздан алыстамаңыздар. Құрметті радио тыңдармандар, Назар ФМ радиосының тікелей арнасында әлемде талай қызық бар бағдарламасы басталды. Арнамыздан алыстамаңыздар. Біздің байланыс телефонымыз 8-707-724-30. Осы байланыс телефонына хабарласып, өздеріңіздің ой-пікірлеріңізді әлемде талай қызық бар бағдарламасына қатысты, немесе ұсыныстарыңыз болса біздің хабарымызға, немесе қандай да бір сұрақтарыңыз болатын болса, ендіше WhatsApp желісі арқылы бөлісе отырсаңыздар болады. Біз міндетті түрде осы хабар барысында, немесе келесі хабар барысында міндетті түрде бөлісетін боламыз. Дәл қазір әлемде талай қызық бар бағдарламасында дәл осы күн айдарына кезек береміз. Бүгін 1-ші қараша күні екен білесіздер. Осы 1-ші қараша күні, немесе осы қараша айының 1-ші алғашқы аптасында қандай мейрамдар бар екендігі, қандай айтулы күндер бар екендігі туралы дәл қазір бөлісетін боламыз. Жалпы осы күнді бізге берген ол біздің жаратушы иеміз екен білесіздер. Яғни бізді аман есен жеткізіп, біздің аспанымыздың ашық болуына, күніміздің жарқырап нұрын төгіп тұруына өзінің рахымын төгіп тұрған жаратушы иеміз. Сондықтан бүгінгі күндеріңізге сіздерге де сәттілік пен табыс тілейміз. Бірінші қараша күні бұл вегетарианшылардың халықаралық күні болып есептеледі екен. Вегетарианшылар деген кімдер екен білетін боларсыздар деп ойлаймыз. Вегетарианшылдар деп айтқан дұрыс шығар. Ол енді ет жемейтін халықты вегетарианшылдар деп айтады. Яғни кез келген ет тағамдары, кез келген жануарлардың өнімі, оның ішінде тіпті сүт те, айран мен біз жақсы көретін ірімшік, құрт та бар, соның барлығында олар ешқашанда тұтынбайды. Соларды вегетарианшылдар деп атайды. Ал енді етсіз тамақ жеушілер қауымдастығының 60 жылдық мерейтойына орай 1994 жылдан бастап осы вегетарианшылдардың халықаралық күні осы 1-ші қараша күні аталып өтілетін көрінеді. 1-ші қараша күні сондай-ақ Алжирдің ұлттық мерамы болып табылады, яғни төңкеріс күні 1954 жылдан басталып аталып өтеді екен. Алжир халық демократиялық республикасы солтүстік Африкада орналасқан, Жерорта теңізінің батысында орналасқан мемлекет. Батысында Марокко, батыс Сахара мен, оңтүстігінде Нигер мен, шығысында Ливия, Тунис пен шектеседі. Әкімшілік жағынан 15 уәлаятқа бөлінеді, астанасы Алжир қаласы. Ресми тілі араб тілі болып табылады. Ал ақша бірлігі динар. Антигуа мен Барбуданың ұлттық мейрамы да дәл осы 1-ші қараша, яғни тәуелсіздік күні 1981 жылдан бастап тойланады. Антигуа мен Барбуда деген бұл Орталық Америкада орналасқан мемлекет болып табылады. Аумағы Кариб теңізінің шығыс бөлігіндегі кіші Антиль архипелагының Антигуа, Барбуда және Редонда аралдарын қамтиды. Астанасы Сент-Джонс қаласы. Мемлекеттік тілі ағылшын тілі, ақша бірлігі шығыс Кариб доллары. Сондай-ақ осы 1-ші қараша күні бұл Корей Халық Демократиялық Республикасының баспа күні болып табылады. 1945 жылдан бастап осы күні Корей Еңбек партиясы Нодон Синмун газетінің алғашқы саны жарық көрген болатын. Сондай-ақ 1-ші қараша Болгарияда халықтық оятушылар күні. Мереке болгарлардың ұлт болып қалыптасуына зор еңбек сіңірген елдің барлық қайраткерлеріне арналған. 47 жылдық үзілістен кейін алғаш рет 1992 жылы атап өтілді. Түркменстанда денсаулық күні болып табылады. Жыл сайын қараша айының алғашқы аптасында тойланатын мейрам бұл 2000 жылы ел президентінің жарлығымен бекітілген. Бұл 93 жылы Түркменстанда жаңа ұлттық валюта манат қабылданды. 1996 жылы Алматыда бірінші халықаралық айналайын жас таланттар фестивалі өтті. 1997 жылы Улан-Баторда Қазақстанның Моңғолиядағы елшілігінің ашылу салтанаты өтті. 2004 жылы Ақтөбеде Казахстанская правда және Егемен Қазақстан газеттерінің күні өтті. Қалалық оқушылар сарайында газеттер делегациясы қаланың қауымдастығымен кездесу өткізді. Еліміздің басты газеттерінің журналистері, мұғалімдердің, ардагерлердің, оқушылардың көптеген сұрақтарына жауап берді. Атап айтқанда, нашақорлық, қылмыскерлік мәселелерін жариялау жайы көтеріліп, спорт журналистикасын дамыту тағы басқа мәселелер әңгімелерге арқау болды. 12 жыл бұрын 2005 жылы Қарағандыда Ашық Азия, Ашық мұражай тақырыбында бірінші Орталық Азиялық мұражай фестивалі ашылды. 11 жыл бұрын 2005 жылы құны 9 миллион долларға жуық қазақ теплоходы Ресейдің солтүстік батысында Карелиядағы Онега кеме жасау зауытында суға түсірілді. Ресейдің тасымалдау жүйесін 2010 жылға дейін түрлендіру федералды бағдарламасы аясында жасалған бұл теплоход жергілікті кеме жасау зауытында соңғы жылдары шығарылған өзі типтес 4-ші кеме болып табылады екен. Он екі жыл бұрын 2005 жылы Қызылорда облысындағы ерте замандағы тұрақтарда қазба жұмыстарын жүргізген кезде бірегей заттар табылды. Қазба жұмыстары Жаңадария, Сырдария саласы өзендерінің жағалауында орналасқан Ширек Рабат ескі қаласының аумағында жүргізілді. Қазіргі Қызылорда облысының Қармақшы ауданы. 11 жыл бұрын 2006 жылы солтүстік Қазақстан облысында елімізде тұңғыш рет Қазақстан Республикасы кеден органдары ардагерлері кеңесінің облыстық филиалы құрылды. 10 жыл бұрын 2007 жылы Әділет министрлігі мен Қазақстан Республикасы заңнамалар институтының ұйымдастыруымен Қазақстан Республикасының конституциясы Қазақстанның тұрақтылығы мен гүлденуінің негізгі тақырыбында дөңгелек үстел өтті. Онда жаңадан өзгертулер енгізу арқылы қабылданған ата заңымызға ғылыми түсініктеменің таныстырылымы болып өтті. Міне осындай айтулы оқиғалар, айтулы күндер біздің тарихымызда және бүкіл әлем тарихында болып өткен көрінеді. Бұл күн, яғни біз үшін де ерекше күн болсын деген. Деген тілекпен дәл қазір кезекті біз бір музыкалық ойынға береміз, содан кейін қайтадан қауышатын боламыз. Құрметті радио тыңдармандар, арнамыздан алыстамаңыздар.
Ата-баба жадырашы жанымдай, ақау жаным майдай, құрдастарым қайдай, осындай да білем айтып жадырашы жанымдай.
Радио тыңдармандар, Назар FM радиосының тікелей арнасында дәл қазір әлемде талай қызық бар бағдарламасы жүріп жатыр. Сіздермен бірге мен жүргізуші Райхан Есімханқызы. Біздің байланыс телефонымыз 8707-724-30. Осы байланыс телефонына хабарласып, әлемде талай қызық бар бағдарламасына қатысты қандай да бір ой пікірлеріңіз, ұсыныстарыңыз болса, жолдап жіберсеңіздер болады, немесе сұрақтарыңыз болса да жолдай отырсаңыздар болады. Дәл қазір әлемде талай қызық бар бағдарламасында танымал адам Айдар. Бүгін біз танымал адам Айдарында Қазақтың әйгілі кескіндемешісі, график суретші, Қазақ бейнелеу өнерінің негізін салушылардың бірі Әбілхан Қастеев туралы мәліметтермен бөлісетін боламыз. Әбілхан Қастеев 1904 жылы дүниеге келіп, 1973 жылы қайтыс болған. Туып өскен жері Алматы облысына қарасты Жаркент өңірі. Топырақ берген жері Алматы қаласы болып табылады. Қазақстанның халық суретшісі. Атағын 1944 жылы алған және Қазақстан суретшілер одағы басқармасының төрағасы болып 1945 және 1956 жылдары жұмыс істеген. Әбілхан Қастеевтің өмірі туралы мәліметтерге келетін болсақ, еңбек жолын Түрксіб темір жол құрылысында жұмысшы болып бастады. Мәскеудегі көркем сурет студиясында Хлудов пен Бродскийден сабақ алған. 1929-1936 жылдарының арасында халық өмірінің алуан көріністерін шынайы бейнелеген мыңнан астам көркем туындыларды дүниеге келтірген. Әбілхан қолөнерге, одан соң суретшілік өнерге жастайынан бейім болған. Анасы Айғанша кілем, алаша, бау, басқұр тоқылға, сырмақ сыруға, шым-ши жасауға шебер адам болыпты. Әбілхан осы халық өнеріне бала кезінен көз қанықтырып, анасына ою өрнектер салуға көмектесіп, сурет өнеріне қолын үйретіп өседі. Оның 1930-31 жылдары салған қарындастың портреті, автопортрет атты туындылары түпнұсқаға ұқсастығымен және кейіпкер болмысын ашуға деген талпынысымен ерекшеленеді. Ол бірте-бірте ел өмірінің алуан салалы тіршілік тынысына ден қойып, тарихи әлеуметтік өзгерістерге суреткер зердесімен қарай бастайды. Оның мектепте Түрксіп Жамбылдың портреті, ескі және жаңа тұрмыс, Амангелді сарбаздары, Жас Абай сияқты туындылары дарынды суретшінің өткенімен бүгінде шыншылдықпен бедерлеген көркем шежіресі іспеттес болып табылады. Әбілхан туған жердің әсем табиғатын, оның диндарындағы адам қолының жасампаз өзгерістерін зор шабытпен бейнелей білген. Оның биік таулы мұзайдын, гүл ашқан алма, менің отаным, жайлаудағы автодүкен, қапшағай гесі сияқты полотнолары эпикалық қарымымен, шыншылдығымен назар аудартады. Әбілхан Қастеев суретші ретінде өзіндік дара қолданбасымен ғана ерекшеленіп қоймай, туған жерімен өскен елін перзенттік махаббатпен жырлай алған бір туар суреткер. Әбілхан ағаның 100 жылдық мерейтойы ЮНЕСКО көлемінде атап өтілді. Барша қазақ көркем өнеріне деген бұл құрмет болып табылады. Осы бір қарапайым да қасиетті қылқалам шеберінен біз көп өнеге алдық. Көп өнеге алдық әрине. Ол бұрын сурет өнеріне қойылған тыйымды тұңғыш тойтарып, төл өнерді төрге сүйреген жан болып табылады. Бір бастаған картинасын аяқтамай тұрмайтын төзімді адам еді. Әбекеннің үйінде әңгімелесіп отырғанда, мен жақсы көрмейтін адамдарымды қолдан тұншықтырып өлтірдім дегені бар. Ал өзінің құмырсқаға қиянаты болмаған. Мұның мәнісі, ұнатпаған адамды кескіндеген жоқпын дегенге саяды. Шынында да, суретші қаламына іліккен адамның рухани ғұмыры ұзарып тарихта қалады. Біз кеткен соң да сурет өнері жасай береді. Жалпы, суретте тіл жоқ, түсінісу бар. Басқаша айтқанда, суреттің тілі де тілсіз тілі. Оны кез келген ұлт ұғады. Бірақ, әр қалай ұғады. Әбілханаға сурет салудан қолы босай қалса, бір минутта бір орында байыз тауып отыра алмайды екен. Ананы жөндеп, мынаны жасап жіберу. Жаңа үйге көшіп барған бұларға көрші қолан ерекше бір таңданыспен қарап жүретін көрінеді. Бірде Әбілхан аға қолына кетпен ұстап бақшасында жұмыс істеп жүрсе, бір көршісі қашаның арғы жағынан сығалап тұрса керек. Амандықтан соң көршісі, осы үйге бір үлкен атақты суретші көшіп келді дейді. Сіз білетін шығарсыз ол күн, ол кісіні. Қандай екен өзі деп қызығушылығын жасыра алмапты. Аңыздай көрінген адам мұнша қарапайым болар деп ойламаған шығаруы мүмкін. Бәріміз отбасымызбен көшеге шыққанда бір кварталды 40 минутты әрең жүріп өтуші едім. Әкемді білмейтін адам кем деген. Амандық саулық сұрасқан ел деп Гүлназия апай сол күндерді сағына есіне алды. Мысқа кеш мысыққа дейін әкемді төңіректеп жүруші еді. Өзі де тарлау үйімізде ауылдастар бар. Біз бәріміз мәзмерім болып жатқан күндердің бірінде әкем үкі алып кепті. Кептерлеріміз тағы бар. Жан жануарларды жанындай сүйетін әкем құмырсқаның тірлігіне де таңданып, осы бір жәндіктен үлгі алыңдар деп отыратын. Ол әсіресе жол барыс деп аталатын итіне көп көңіл бөліп назар аударатын еді. Жаны нәзік ағаның жүрегі де нәзік еді. Бірнеше рет инфаркт алған. Ауруханадан үйге алып келе жатқан машине бұрылыстан көрінгенде алдымен жолбарыс алдынан жүгіріп шығады. Екеуі үнсіз ұқсады. Әбілхан аға дүние салардан бір күн бұрын жолбарысты жоғалып кетіпті. Жақсы ит өлімтігін көрсетпейді деген. Бұл қазақтың жеті қазынасының бірі дейтін иттің де иесінің өмірден өтерін, елдің бір қазынасы талантты ұлынан айырларын соқыр түйсік арқылы сезінуінің белгісі болар ау. Әбілхан ағаның жүрегі таза таңданыстан жаралған. Ол аспандағы ұшаққа қарап, бәленбай тонна ауада қалай қалқып тұр деп, адамзат ақылына тағы бір таңданады. Табиғаттың әрбір жаратылысына үңіліп тұрып, қандай ғажап система дейді ол. Осы таңданысының барлығы қылқаламнан сурет болып төгілген. Бұл да ұлыларға ғана тән ерекшелік шығар. Ер адамның құдайы ішінде. Әбілхан ағаның сөзі, құдай бақты барлық адамға бірдей береді. Оны ұстай алу өзіңнің құзырыңда аз. ұшырып алсаң, өзіңнен басқа ешкім кінәлі емес, дейді. Қастеевті қастеев еткенде дәл осы ұстаным, дәл осы аңыз. Туғанына 100 жыл толған кезде толып отырған да Әбілхан ағаның сүйікті қызы Гүлназия апайдың сағынышты әңгімелерінің ішінен қарапайым әкенің әлемін ойып алдық. Даңқ тұғырына мәңгі көтерілген Қастеевтің қарапайым әлемін, қазақтың дана қарттарын, ауылдың сол бір қазына қарттарын сағынғандық бұттан ба аралай бергім келеді екен. Балалар мен ошағына бақыт, кең байтақ отанына мерей сыйлаған сирек тұлға Әбілхан Қастеевтің жеке мұражайын ашу бар жоғын түгендеп жатқан елдің атқарлары біресе екені көрініп тұр. Ендеше суреттерінің өзінен даланың иісі бұрқырап тұрғанда намысқа лайықты құрмет көрсету парыз деген екен. Википедия ашық энциклопедиясына жарияланған осы бір мәліметте. Ендеше құрметті радио тыңдармандар, сіздер бүгін танымал адам айдарынан қазақтың жазушысы Әбілхан Қастеев туралы мәліметтерге қандыңыздар. Дәл қазір кезекте біз бір музыкалық әуенге береміз, содан кейін қайтадан қауышатын боламыз. Арнамыздан алыстамаңыздар. құрметті радио тыңдармандар, Назар ФМ радиосының тікелей арнасында дәл қазір әлемде талай қызық бар бағдарламасы жүріп жатыр. Сіздермен бірге мен жүргізуші Райхан Есімханқызы. Біздің байланыс телефонымыз 8707-724-30. Осы байланыс телефонына хабарласып, әлемде талай қызық бар бағдарламасына, яғни біздің бағдарламамызға қатысты қандай да бір ой-пікірлеріңіз, ұсыныстарыңыз болса, немесе сұрақтарыңыз болса, WhatsApp желісі арқылы жолдай отырсаңыздар болады. Енді дәл қазір кезекті біз информбюро нүкте кейзет сайтында жарыланған мына бір мәліметтерге берсек деп отырмын. Жалпы біздің бағдарламамызда осы бүкіл әлемде болып жатқан қандай да бір әлемдегі қызықтардың біріне міндетті түрде орын береміз. Осы бір мәліметте түркі тектес халықтардың қай жерлерде орналасқаны туралы зерттеуге қатысты болып отыр. Бұл мәліметте қазақстандық және әзербайжандық археологтар бірігіп Әзербайжан аймағында скиф сақ қорғандарын зерттеуге кіріскені туралы мәлімет берілген екен. Бұл туралы хабар арнасында жарыланған көрінеді. Бұлай бірігіп зерттеу жасаудың, яғни болашақ зерттеу жасаудың мақсаты осы Кавказ аймағында осы бір көне тайпалардың, яғни скиф және сақ тайпаларының болу-болмау фактілерін анықтау. Жалпы Берел қорғандарын зерттеген кезде, осы жақында ғана сол зерттеулер жүріп өтті, сол кезде шыққан жаңа тарихи фактілерге байланысты, енді ғалымдар скиф сақ халықтарын кеңірек зерттеуге жол ашылды деп есептейді. Осы Әзербайжандағы археология және этнография институтының зерттеушісі Заур Гасановтың айтуы бойынша, тіпті археологияға бұрын мәлім болмаған сондай бір ашылулар, яғни жаңалықтар болуы да мүмкін деп есептейді. Заур Гасановтың айту бойынша, ол үшін ең бір маңызды нәтиже осы халықтардың жерлеу рәсіміне қатысты дейді. Өйткені ол кісі осы Әзербайжан археологиясында да дәл осы жерлеу рәсімін зерттеп өткісі келетін көрінеді. Және оның айтуы бойынша осы жерлеу рәсімін зерттеу көптеген зерттеушілердің пікіріне қарама-қарсы жаңалықтар ашуы мүмкін. Себебі көптеген зерттеушілердің айтуы бойынша, бұл жерлеу рәсімі зороастризмге қатысты делінген көрінеді. Дегенменен Заур Гасановтың айтуы бойынша, зороастризмде адамдарды жерлеуге болмайды. Өртеуге болмайды, яғни қатысы болған адамдарды. Өйткені бұл сол зороастрлық дінге қарама-қайшы, оның негізіне қарама-қайшы болып есептелетін көрінеді. Ал енді біз осы жерлеу рәсімін қарастырған кезде, зерттеген кезде, біз осы түрк халықтарының шаманизмге көбірек жақын екендігін байқайтын боламыз деп Заур Гасанов өзінің сөзінде айтып кеткен көрінеді. Ал енді осы Берел қорғандарын, атақты Берел қорғандарын зерттеу, бұл тек қана скифтер туралы ғана емес, сондай-ақ гундар туралы, ғұндар туралы, аварлар туралы, түрк қағанаты туралы да көптеген қызықты мәліметтер беруі әбден мүмкін. Өйткені осы ғалымдардың айтулары бойынша Алтайдағы осы элементтердің дамуын жақсы байқауға болады дейді. Құрметті радио тыңдармандар, осы әлемдегі қызықтар айдарында берілетін хабарымыз, бүгінгі хабарымыз осы Әзербайжан жеріндегі Қазақстан мен Әзербайжандардың археологтары зерттеп жатқан осы скиф және сақ қорғандары туралы зерттеу. Әрине, бұдан кейін осындай мәлімет берілетін болса, бұған осы зерттеуге қатысты мәлімет беретін болса, біз міндетті түрде сіздерге сол туралы жеткізетін боламыз. Дәл қазір кезекте біз бір музыкалық әуенге береміз, содан кейін қайтадан қауышамыз. Арнамыздан алыстамаңыздар.
Yeah.
құрметті радио тыңдармандар, дәл қазір Назар FM радиосының тікелей арнасында сіздердің тыңдап отырғандарыңыз әлемде талай қызық бар бағдарламасы. Сіздермен бірге мен, жүргізуші Райхан Есімханқызы. Енді біздің байланыс телефонымызды да естеріңізге сала кетейін. 8-707-724-30 осы байланыс телефонына хабарласып, өздеріңіздің әлемде талай қызық бар бағдарламасына қатысты қандай да бір ой-пікірлеріңіз болса, ұсыныстарыңыз болса, ендіше WhatsApp желісі арқылы жолдай отырсаңыздар болады. Біз міндетті түрде бөлісетін боламыз. Біз өткен хабарымызда әлемдегі қызық таратты айдарда өрмекшілер туралы біраз мәліметтер берген едік. Енді бүгін сол өрмекшілер туралы тағы да жалғастыратын боламыз, және нақты осы айқышты өрмекші туралы айтатын боламыз. Себебі жалпы өрмекшілердің барлығы сияқты жыртқыш аң жәндікте жыртқыш болып табылады, жыртқыш жәндік және жәндіктермен қоректенетін осы айқышты өрмекші жер шарында кең тараған 2000-ға жуық түрі бар болса, Қазақстанда оның 15-тен 30-ға дейінгі түрлері кездеседі екен. Дәл осы хабарымызда айқышты өрмекші туралы біраз мәліметтер беретін боламыз. Жақсылап құлақ қойып тыңдап алыңыздар. Жалпы біз өрмекшілерді көрген кезде көп адамда сондай бір ой туындауы мүмкін, я жиіркенішті, немесе қорқынышты. Көп жағдайда біз әрине осы өрмекшіден көп адамдар көп қорқатынын байқап жатамыз. Әрине қорқатындай кейіптегі жәндік болса да, дегенменен жаратушы еміз оны жаратқан кезде адамға сондай көбірек зиянсыз етіп жаратқан. Әрине, оның барлығы бірдей аса ұлы жәндіктерге жата қоймайды өрмекшілер. Ол адам үшін ірі мал, қой, ит үшін қауіпсіз болып табылады. Дененің дызылдауына, тітіркенуіне әкеп соқтыруы мүмкін. Ал енді тышқан мен егеу құйрық үшін токсикалық күші қауіпті, яғни удың күші кәдімгідей олар үшін қауіпті болып саналады. Бездерде бөлінетін сөлімен өзінің қорегін өлтіретін қасиеті бар. Төрт жіп аяқтары қозғалу қызметін атқарады. Құрсақтың соңғы сегментінің аяқтары 2-4 жіп өрмек сүйелдеріне айналған. Даму барысында байқалатын бір ерекшелік өрмек сұйықтығы бөлініп шығатын өрмек бездерінің дамуы. Олардан бөлінген сұйық зат ауада тез қатады да өрмек жібіне айналады. Бұларды өрмекшілер тор құру, ұстап алған жемтігін орап тастау, жұмыртқа пілләсін жасау үшін қолданатын көрінеді. Асқорту жүйесі эктодермальды алдыңғы, энтодермальды ортаңғы және эктодермальды артқы шектен құралған екен. Ал енді зәр шығару жүйесіне келетін болсақ, маллики түтікшелер және қосалқы бездер жүретін аяқтарының бірінші және үшінші жұптарының бунақтарынан ашылатын бір не екі жұп бездер жатады. Тыныс алу органдары жапырақты өкпе қапшығы мен трахеялардан тұрады. Қан айналу жүйесі ашық, жүрегі қысқарған, сезім органдары жақсы жетілген, сегіз көзі екі доға түрінде орналасқан, дара жыныстылар болып табылады және жыныс диморфизмі байқалатын көрінеді. Ал енді осы айқышты өрмекші қандай пайдасы бар деген сұраққа келейік. Жалпы өрмекшілердің қандай пайдасы бар деген кезде көп адамдар ойланып қалатыны рас. Дегенменен, сіз жақсы біліп алсаңыз болады, айқышты өрмекшінің де бірнеше пайдалары бар. Соларды біз атап кетейік қазір. Айқышты өрмекші ауыл шаруашылығы зиянкестерін құртады. Бұл ең бірінші пайдасы. Содан кейін оның уы да пайдалы. Әрине, уы медицина мен биохимияда пайдаланылады. Сондай ақ оның өрмегінен өрмектің жібегі алынатындығы белгілі. Осындай айқышты өрмекшінің осындай бірнеше пайдалары бар көрінеді. Өрмекшілердің өрмектері ерекше мықты болатындығын біз өткен хабарымызда айтып кеттік. Бүгін тағы да жалғастырамыз. Егер де осы өрмекшінің өрмегін созатын болсақ, онда ол ешқашанда үзілмейді деп жазылған екен. Және осы жаңа Гвинея аралында дәл осы өрмекшінің өрмегімен балық аулайтын көрінеді. Ал енді оңтүстік Америкада тіпті маймылдарды көтере алатын өрмектен тоқылған көпірлер бар көрінеді. жылы 300 осы өрмекшілер ғарышта болып келген екен. Әрине, олар міндетті түрде ол жерде де өздерінің өрмектерін өрген көрінеді. Ал дегенменен олардың өрмектері әдеттегідей жалпақ емес, үш қырлы болған көрінеді. Әрине, ол ғарыштағы ауа бұл біздің ауамыз сияқты болмағандықтан шығар. Ал енді гладиатор деген өрмекшінің өрмегінің формасы шаршы тәріздес екен. Өзінің жемтігін, яғни олжасын қолға түсірер алдында осы шаршы тәріздес өрмегін өрмекші өзінің алдыңғы аяқтарына қысып тұратын көрінеді. Сосын өзінің жемтігін көрген кезде, жақындап барған кезде, немесе жемтігі өзіне жақындап келген кезде, осы шаршыны, яғни өрмектен тоқылған шаршыны өрмекші лақтырып жібереді екен. Тура адам сияқты. Ал енді лақтырғаннан кейін сол өзінің олжасы дәл сол тоқылған өрмекке, яғни торға түсіп қалатын көрінеді. Біз өткен хабарымызда да айтып кеттік, жалпы барлық өрмекшілер өрмек тоқи береді деуге болмайды. Біз оны өткен жолы айтып кеткенбіз. Жалпы қара жесір немесе қара жесір атты өрмекші туралы біз өткен хабарымызды айтып кеткен болатынбыз. Әрине, оның уы сондайлық улы емес. Дегенмен, ең улы өрмекші бұл Бразилияның қаңғыбас өрмекшісі көрінеді. Әрине, ол әр уақытта, барлық уақытта бірдей ол адамды өлтіре алмайтын көрінеді. Жалпы адамды ол әрине өлтіре алмайды. Дегенмен әсіресе ер адамдарға оның зияны өте үлкен көрінеді. Нидерландта 5000 миллиард өрмекшілер бар дейді. Ал адамдардың саны бұл елде әлде қайда аз, 15 миллион ғана. Камбоджа тұрғындарының ең бір жақсы көріп жейтін тамағы бұл өрмекшілер. Құс жейтін өрмекшілерді олар өте жақсы сүйсініп жейтін көрінеді. Және осы өрмекшілер олар үшін нағыз үйдің жануарлары болып есептелетін көрінеді. Өйткені олар өздерінің қожайындарына сондай адал берілген екен. Оның тіпті көңіл күйін көтеру үшін, яғни қожайынның, иесінің көңіл күйін көтеру үшін барлығын істейді дейді. Ал енді қауіп төніп жатса, егер де иесіне қауіп төніп жататындай болса, ендеше дәл ит сияқты оны қорғайтын көрінеді. Олар билей алатын және кәдімгідей ойнай алатын көрінеді. Не өте қызық. Бүкіл әлемде біз естімеген әлемде талай қызықтар бар. Қанның иісін сезген кезде өрмекшілер өздерін өздері билей алмайтын көрінеді. Африкада мынандай бір өрмекшілер кездесетін көрінеді. Бұл өрмекшілерге жуылмаған шұлықтың иісі қатты ұнайтын көрінеді. Әрине ғалымдар бұл қандай құбылыс екендігін әлі тауып бере алған жоқ екен. Ал енді өрмекшіні өзінің тығылып қалған жерінен қалай шығаруға болады деген сұраққа келетін болсақ, оны скрипкада ойнау арқылы өзінің жасырынып отырған жерінен шығарып алуға болатын көрінеді. Иә, әрине, олар музыканы жақсы көреді, оны естейді деген ой пікір туындамау керек екен. Себебі олар скрипка ойнап жатқан кезде шығатын вибрацияға, яғни дірілге, сол діріл арқылы баратын дыбыстың діріліне олар шығатын көрінеді. Яғни бұл өзінің өрмегіне қандай да бір олжа түсті ме деп соны байқау үшін өзінің жасырынып отырған баспанасынан шығатын көрінеді. Ендіше егерде үйіңізде скрипка бар болса, сіз өрмекшіні өзінің орнынан шығара аласыз деген сөз. Ең үлкен өрмекшінің ұзындығы ол 28 сантиметр. Ал ең кішкентайы ол миллиметрдің жартысындай ғана болады екен. Өрмекшінің өмір жасы қаншаға дейін барады десеңіз, бұл 30 жыл болуы мүмкін. Дегенменен ол 30 жылмен де шектеліп қалмайтын көрінеді. Ал осы дүниеде жалпы бүкіл әлемде өрмекшілердің 35 мың түрі белгілі көрінеді. Құрметті радио тыңдармандар, тағы да бір өрмекші, қасқыр өрмекші деген түрі белгілі екен. Сол туралы мәліметпен бөлісе кеткім келеді. Ежелгі грек тілінде лукос, қасқыр деген мағынаны білдіреді екен. Яғни латыншаты лукосидай. Жер шарында қасқыр өрмекшінің 2000-нан аса түрі таралған. Қасқыр өрмекшінің түстері қоңырдан сұр түске дейін құбылады. Үш қатардан тұратын 8 көзі болады, олжасын анық көре алады екен. Сипап сезу қабілеті өте жақсы дамыған. Қасқыр өрмекші қызуғанды мінез көрсетпейді, дегенмен мазасын алғандарды улы инесімен шағып алады. Шаққан жерлері сынып, аздап ауырып қышиды. Адам өміріне қауіп тудырмағанмен шаққаны жағымсыз әсер етеді. Дара тіршілік етіп қоректенеді, және жемтігін қуалап жүріп ұстайды. Бұл қасқыр өрмекші өрмек тоқымайтын көрінеді. Күндіз үнінде жатып, түнде қорек іздеуге шығады екен. Және қоңыздармен, ұсақ өрмекшілермен, жәндіктердің дернәсілдерімен және жәндіктермен қоректенетін көрінеді. Бұл өрмекшілер және суық таулы аймақтарда да тіршілік етуге бейімделген екен. Құрметті радио тыңдармандар, осымен біздің хабарымыз аяқталды. Келесі бағдарламада жүздескенше аман сау болыңыздар. Сіздермен бірге болған мен жүргізуші Райхан Есімханқызы. Аман сау болыңыздар.
Көктемі дүниеге тамсана, көрдім аққу жеткені, көктем келді аңсаға. Алғаш рет сыйлады сирен гүлін мен саған. Сүйгін көл.